Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Malta gżira mhux biss imdawra bil-baħar u l-baħar minn imkien mhux imbiegħed imma hija wilt il-baħar. Il-ġebla tagħna hija fossilizzazzjoni marittima u l-baħar sawara.
U għax tgħid aħna għal żmien twil konna pajjiż illi bżajna mill-baħar. Il-baħar kien jifridna u jaqtana mill-bqija. Il-baħar kien teddida ta' attakki. Il-baħar kien biża ta' mewt. Għalkemm il-baħar kien għal-ħut għajn ta' Gwadan, bżejjed nsemmu l-korso u l-kummerċ marittimu, imma din ir-relazzjoni ambigwa mal-baħar kien damal żmien twil. Bżejjed inħarsu lejn l-eksvoto ta' xi santwarji tagħna bħal tal-Grassja, tal-Herba, tal-Madonna tal-Ar fil-Mellieħa biex nirrealizzaw dan. Il-flotta Angliża war dik tal-ordni li fiha nfisha hija sinonmu ta' biża u sottomissjoni għall-baħar. Ġabet ftuħ ġdid, speċjalment bil-ftuħ tal-Kanal ta' Suez.
Anki l-letteratura bikrija tagħna ix-xhieda ta' din id-dikotomija lejn il-baħar. Għalkemm illum il-letteratura marina tagħna hija mifruxa sew imma damet ma qabdet. Insibu ħjielf poeżiji u rumanzi ta' Dunkarm Sajla, Jose Galia, George Zammit, George Pisani. Imma kienu poeti bħal Daniel Massa u Maria Novella li għannew il-letteratura Maltija bil-metafora tal-baħar. U minn hemm il-mewġa komplit sew.
Il-rakkont tal-lum li stilistikament jibda ex abrupto kważi f'nofs storja jieħu trufijiet u ntitef minn daw l-elementi ta' biża u seħer biex isqawwar dan anki jekk f'xenarju kontemporanju fejn Malta saret issa kważi ikona marittima.
Campus FM jippreżenta
Ir-raġel li ġie mill-baħar.
Kitba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Kont wasaltek biex niżewġa. Imbagħad tħassar kollox.
Allora kem kontu l-bot xur ġimat mit-tieċ?
Min semma xur ġimat? Konna ftit metri l-bot.
Metri?
Ikkienet diġa tel-qetma mis-sira wumma minn dara lejn il-Knisja. U jena kont laqt minn dari. Bat f'nostri jien biddilt ir-rotta. Iba' qed-sejra l-Knisja. U jien ħadt it-triq għall-ajruport.
Pjan krudili?
Ma ngħidx. Tantu hekk li ma miltux daqs li kieku xejn jew saħan sitra tani pjaċir sadistiku, imma kelli nagħmlu.
Forsi kollox maħsub minn qabel.
Kollox le. Forsi għax jien wara kollox minkejja li trabbejt żorr minn ġkuniti bla missier, imbagħad bla omm meta l-aktar kelli bżonna. Kelli fija dan il-konflitt ta' kuxjenza li kienet torbotni. Isa dajsa mal-moll. Uħsibijiet li kienu jġaluni ntir bħal gawi. Domd biex nieħu l-vera deċiżjoni li nitlaq minn din il-gżira. Nażel il-baħar arti. Jekk tippermettin li dan il-paradoss. Magħkom il-ġurnalisti trid toqgħod attent xi kliem tuża.
Inti għażilt li titkellem miegħi u fil-libertà li tuża l-metafori u l-paradossi li trid. Għalkemm il-metafora tal-gawi donna fija lapsus freudjan.
Lapsus freudjanet?
Jisni metlek xej, kompli. Kont qed tgħidli li mhux kollox kien imħejji biex tagħmel il-pjan tiegħek. Fil-fatt kollox seħħ sigħat u metri biss il-bot miż-żwieġ. Imma xi ħaġa kienet ippreparata żgur.
dettalji żgħar, ma importanti. Bħal ngħidu aħna ħallast minn qabel il-fotografu għall-inqas tajtu l-biċċa l-kbira tas-somma li kkalkula li konna se nħallsu. Ħaġa li ma dejqiex lill-fotografu, eh? Wara kollox l-istqar miegħi ħafna drabi kien ikollu jiġri wara flusu. Is-sala tat-tieċ u l-kantanta li kellha tkanta fil-Knisja għalkemm kienet għażla tagħha. U l-grupp mużikali li kellhom idoqgħu fit-tieċ. Tieċ żgħir wara kollox kont issistejt fuq hekk. U san sitra kont ħallast il-karozzi tagħha ta' familta, tax-xhieda. Jien kelli mmur b'karozza ta' ħabibi, il-best man. L-uniku li kien jaf bil-possibilità tal-pjan tiegħi. Għalkemm għajjarni miġnun, eh?
Dettalji żgħar imma importanti kif qed int. Imma juru li l-ħsieb hemm kien?
U kien ilu. U aktar kemm kont qed nersaq lejn jum it-tieċ, aktar kont qed inħossni marbut ma' mara li kont inħoss li riedet tiżewwiġni akkosta kollox u torbotni hawnu u magħha. Aktar mill-ħbula li jorbtu mal-moll u l-ankri mal-qiegħ.
Għax bil-ħaq, inti tħobb il-beraħ li l-hemm ix-xefa bħal gawwi.
Neqfu hawnha issa. Ftit imbit abjad kiesaħ. Hawn ha, ixrob.
Sart li fil-karriera ġurnalistika tiegħi kont se nagħmel intervista bħal dik. Ma raġel bniedem tal-baħar bejn Ross u bejta xi ħadd din jituża li ssibhom fi twemmin popolari u fir-rumanzi tal-baħar. Kont iltqajt miegħu b'kombinazzjoni fuq wieħed mill-kafejjiet tal-miftuħ fix-xatt tal-Birgu f'ħin li kważi m'hemm ħadd u l-waiters aktar qed iħejju għal dawk li jiġu wara jieħdu drink jew jieklu. Fil-fatt morna waħedna, jien u hu. U fuq mejda u jien fuq oħra. Bil-kemm indunajt bih, ma meta ndunajt bih donnu xi kaptan ħireġ minn paġni ta' rumanzi marini b'dik il-leħja pulita u l-biss kważi tradizzjonali ta' baħħara ta' żmien ilu. Kull darba li ollejt rasi mill-kikra tal-kafè li kesaħ, kont kull darba narah jaħares lejja. U ħasadni meta resaq lejja.
Konti l-inħares liha, daqqa bil-moħbi u daqqa bħal voyorista bla rasa. Nara tawat il-kapuċċino bla tixorbi. Rasa baxxuta. Tidher li moħħha ma kienx hemm u taħseb. Imma mhux din ix-xeħta bħal distratta u mħassba li laqtitni. Nammetti, u wiċċa, sorita. Fakritni f'xi ħadd. Kont naf min fakritni. Tħabat miegħi n-nifsi biex ma narax li l-ħadd ieħor fiha. U forsi biex inneħħi t-tentazzjoni li ddeċidejt, bla kkalkulajt li jersaqt liha. U ħsadtha mill-ħsibijiet u d-distrazzjoni tagħha. Kemm bidluh ħosebħuh minn kif kien meta tlaqt ħin f'sożiti.
Kif?
Skużani, miss, ħsadtek. Imma ma stanniċ li kien se jkun sabiħek, anki jekk jien bniedem tal-baħar. Imma jien wara kollox jien ebin dan in-naħiet fil-qripa l-inqas qabel ħallejt Malta.
Iva, sabiħ.
Skużani li tellefdek. Imma ma tafx int kif aħna l-Maltin meta niġu lura wara ħafna snin. Hekk nkunu rridu ngħidu lil kulħadd li kuntenti li jerġajna ġejna lura. Imma ara l-ftit żmien. Waktar waktar meta wieħed iqis li jien kont laqt minn hawn daqsxejn ta' żagħżugħ għax kont iddejjaqt ngħix fi gżira żgħira. Anki jekk il-baħar u r-riħa tal-baħar ikun l-imkien f'dawn il-gżejjer. U qed ikellmek Madmażell Lupu tal-baħar li għalih huwa aktar importanti l-baħar milli l-art. Ħatlek rasek hux skużani.
Lele ma jimportax. Ma ngħidx li ma ġiexi fix-xkilni meħsibijieti. Kont inġbart hemm wara biċċa xogħol li kelli f'dawk l-inħawi, aktar biex ngħaddi ftit ħin waħdi milli għax verament kelli abtit kikra kafe tajba f'atmosfera sabiħa. Ma tantx kont internament f'atmosfera sabiħa. Ma dak ir-raġel li fisser lilu nnifsu bħala l-lupu tal-baħar bi kliemu hekk kienet anqalli ċerta kurzità fija. Il-kurzita meta mqanqla tagħmel parti sew mix-xogħol tiegħi, anki jekk dan l-aħħar anki x-xogħol kien qed iddejjaqni għal-inqasaw Malta. Għalek meta b'edukazzjoni tal-abnijek joffri li xkafej jħor, tijaj kien kesaħ u jqattafti tal-ħin jitkellem miħaj, metlu xle.
Għadu kwiet għawn f'dawn l-erbatijem li li għaw innotajt li bħalissa jkun kwiet. Imbagħad tibda tinġabar in-nies min jippassiġġa, min jixrob xi ħaġa, min jiekol. Hawn ir-ristoranti tajbin ukoll, tafx. Alla volja aħna għandna kok tajjeb, san sitra għallimtu xi riċetta Maltija.
Intom?
Għandek raġun, ma ntroduċejtx ruħi. Paul, mulet Malta. Ma daw l-aħħar 30 sena mrobbi aktar barra u aktar fuq vapuri u jottijiet milli fuq l-art u dort id-dinja tista' tgħid mill-Patagonja għan-Norveġja, mill-Ġappun għal Singapur, kemm il-darba. Naħdem. Dar u arti. Ara. Dak il-jott.
Carmen.
Carmen. Għal-ommi li kienet l-aktar persuna importanti f'ħajti. Ma tlifta meta l-aktar li kelli bżonna. Għall-inqas biex iżommni Malta. U mal-mew tagħha deċidejt li hawn ma kellix aktar posti. Wara kollox jilli l-missieri tliftu meta kelli biss sitt snin. Imma niftakru sew.
Dispjaċini, irrid ngħid għall-mewt tal-eżis tiegħek, imma qed tgħidli li dak il-jott u tiegħek.
Insomma tiegħi. Etlek biss li huwa msemmi għal-ommi. Storja twila, interessanti. Joġbuk l-istejjer twal, interessanti, madmażel. Nafna mill-om iqsar jekk ukoll hemm bżonn. U forsi wkoll aktar interessanti b'ċerti dettalji li huma intimi għalija.
Minħabba xogħli inħobb stejjer twal interessanti iva. Insomma, aktar interessanti mill-li twal.
Allura, x'inhu xogħol tiegħek mela?
Ġurnalista.
Interessanti.
Insomma, mhux daqshekk. Kważi ġurnalista ta' nofs kedda. Mingħajr ma rrid inħossni reporter aktar milli vera ġurnalista kif kieku ħeq nixtieq jien.
Ah, reporter.
Min dik li jkolli nirrapporta x'qal dak il-Ministru jew x'qalu membri tal-Oppożizzjoni. Xi kronaka, rari mod hija spazju biex nikteb dak li rrid jien. Allura m'hemm xi kreattiv. Kultant forsi nikteb xi artiklu bħala ghostwriter.
Ghostwriter?
Tikteb artiklu għal xi ħadd aktar xi mlaħħaq li jkun importanti. Jidher bħala artikolista, imma jew ma jkunx jaf jikteb jew saħan sitra l-Ingliż tiegħu jew il-Malti ma jkunux eżattament the jewels in the crown.
Tassew interessanti, eh?
Nixtieq inkun aktar investigattiva. Imma ħej jżommu li rridni, kemm għax għandhom lil-min ħalsu huma għal dan ix-xogħol. Bejna xibżaw li waħda bħali tista' tgħid kollox kull ma ssib taħt it-tapit jew fil-famuż armadju fejn hemm l-iskeletri.
Interessanti kif titkellem. Però ma nistax nifhem kif l-edituri tiegħek ma jużawk x'aħjar. Int barra żgur li kont tagħmel karriera aħjar minn hawn.
No, kieku għandi offerta biex immur naħdem barra. Għall-inqas nikteb taħt nom deplum għall-Aġenzija Barranija. Ħalsu tajjeb ta' ma l-akbar sodisfazzjon li nħossni hekk stmata, apprezzata.
U ngħid jien għax ma ċċettajtx.
Storja twila u mhux interessanti.
Xi ħaġa jew xi ħadd iżommok hawn?
Forsi aktar xi ħaġa xi ħadd jorbotni hawn milli jżommni hawn. Walek tkun f'sitwazzjoni ma tafx se tagħmel li ma deċiżjoni tieħu.
Plu interessant. Interessanti ħafna. U forsi qed nifhmek mingħajr m'għandek għalfejn tidħol f'dettalji. U kif qed nifhmek? Lemer aġite deker. Nista' nifhem il-frustrazzjoni tiegħek għax il-frustrazzjoni għattiela. U bħal donna qed anqal ċerta tentazzjoni fija.
Fis-sens?
Dek pjaċir inkomplu nitkellmu fuq il-jott. Ma nkunux waħedna serraħ rasek. Hemm xi membri tal-ekipaġġ u xi ħadd ma' Maltin li qed jaħdu ħsieb ir-renovazzjon, ir-refurbishment, u oħrajn iduru l-apparat. U minn hawn għall-gżejjer Griegi jiġbru l-sit tal-jott. Għax forsi tajtek x'tifhem li l-jott tiegħi billi jġib isem ommi, Carmen. Lele, dik storja oħra, interessanti, twila, fis-sens li damet mhux ħażin. Qed nistinnek bil-qalb, neħdu tazzambit tajba u forsi ma tafx kif ngħidlek x'intilef mill-istorja tiegħi u għaliex dak il-jott li mhux tiegħi. Imma tiegħu jien il-kaptan, issemma Carmen bħalommi. Anki dik storja interessanti. Irrid ngħid kif sirt kaptan.
Ma ngħidx li bitru fijiet bla tmiem li beda jgħid li ma anqalx fija aktar kurzita. Bħala ġurnalista mdorrija nisma' klim, nofs klim, li donnu ma jagħmilx sens, ma jkun qed jaħbi ħafna sens, storja interessanti jew saħansitra stejjer interessanti. U għalhekk tlajt miegħu fuq il-jott Carmen, mhux jott kbir ħdejn l-oħrajn kbar u b'xeħta imdandna li kien hemm fix-xatt tal-bergu, imma kien jidher jott sabiħ u mdaqqas. Mort ukoll għax għall-inqas ridt inserraħ rasi minn ħafna ħsibijiet li kienu qed iħawduni. Iż-żwieġ ma kienx il-bogħod. Fil-fatt kont ftemt miegħu l-arus li kellna nintaqgħu kif nispiċċa u morru nkomplu nitkellmu fuq xi tħejjiet li kienha tfadal għat-tieġ. U entużjażmat, jien mhux daqsu, ħares lejn l-arloġġ. Kien fadal sija oħra biex nintaqgħu miegħu.
Anotr salut.
U ferra li nofs tazza mbiet abjad tajjeb. U bit-tazza fidejna dawwarni mal-jott u introduċini ma' xi nies tal-ekwipaġġ bħala ġurnalista magħrufa Maltija. Ma ngħidx li ma ħassejtniex gburija fuq dak il-jott lussus u mhux insejt il-laqa li kelli fuq iż-żwieġ, aktar u aktar meta beda jkellimni.
Kont sa ngħidlek, l-alla dan il-jott jismu Carmen bħalommi. Meta daqxejt ta' żagħżugħ ta' 24 sena, fettilli nitlaq minn Malta, forsi deċiżjoni ta' nofs ras, jew deċiżjoni maħsuba, jew imġela miċ-ċirkostanzi, jien ma kelli xejn jiżommni Malta, għedlek. Missieri miet meta jien kelli 6 snin, mitmarraq. L-uzzu tiegħu nqalb f'tempesta, il-barra minn Marsa xlokk.
Tispjaċini, aktar u aktar kif nissoponi li l-missierek lanqas mejjet inti ma rajtu?
Ekku, jien orfni ta' missier li għadu mhux uffiċjalment iddikjarat mejjet. U ommi armla ta' raġel li għadu legalment mhux iddikjarat mejjet. Li nafu li trabbejt ma' omm li ħadet ħsieb bozza imma li qatt ma nsiet li l-missieri. La fit-talb tagħha, la fid-dwejjaq tagħha u lanqas fil-biki tagħha.
Nista' nifhem.
Imma ma nafx, tistax tifhem li titrabba ma omm li qatt ma kienet ferħana. Lanqas fil-jum tal-ewwel tqarbina tiegħi. Jew meta kont hekk imur ferħan ngħidilha li ġejt l-ewwel fil-klassi, hekk jew f'xi suġġett partikolari. Ma rridx tibqa' tgħix Marsa xlokk qrib il-baħar u l-lutzijiet u l-apparat tal-baħar u r-rieħa tal-baħar. Ma niftakara qatt tiekol biċċa ħuta. Hemm arba kkaljawa jew ton ta' żejt tal-landi.
Waslet sa hemm.
U aktar.
Minn tim li jidher il-baħar ma battux, anzi qbad karriera fuq il-baħar?
Observazzjon de fakt. Osservazzjoni fuqta. Wara kollox int ġurnalista tajba anki jekk mhux rikonoxxuta bħala tali f'din id-daqxej tablata. Għandek raġun. Jien il-baħar kien f'demmi. Sa wasalt biex nemmen li jien flok id-dem fil-vini kelli baħar. Ta' kien il-wirt ta' missieri. Bħal donnu rrid jibqa' jgħix miegħi jien u nikber. Rawimt fija. Il-ġibda lejn il-baħar minkejja li ommi bil-kemm nowm ma kienet ħallini. Nowm aktarx bil-moħbi. Imma li l-baħar kien jiġbidni. U xtaqt li nsib karriera marbuta mal-baħar. Ikolli lanċa tiegħi nsir sajjiet aktar professjonali milli kien missieri. Forsi mmur imbaħħar. U ommi, bejn isterika u bejn bidmuħ fajnija kienet tgħidli biex inwieda li ma narsaqx lejn il-baħar. Għax dak fih is-saħta. Hekk kienet tgħidli biex nikkontentaw warrabt ix-xewqa li naqbad il-karriera tal-baħar. Imma sibt kompromiss.
U kif?
Mort naħdem ma' kumpanija qrib ta' ġbix fej kien hemm l-ewwel jott marina. Kumpanija li kienet tforni l-jottijiet b'dak kollu li jkun hemm bżonn, minn ħbula għal-żeba tal-baħar u apparat meħtieġ. Hekk, din tatni okkażjoni biex kont tiela u niżel fuq jottijiet u fl-istess ħin għamilt ħbieb ma' nies tal-baħar.
Allura ommok qatt ma qalet xejn.
Ommi qatt ma se tgħid xejn. Għax qatt ma saret taf eżattament x'kien ix-xogħol tiegħi. Kont qed tela li kont qed naħdem f'xogħol pulit ma' kumpanija tal-insurance. U ma kienx gidba għal kollox. Imma jien ma kontx kuntent. Ix-xewqa tiegħi l-imbaħħar. U kelli aktar minn offerta waħda biex immur naħdem fuq xi jott. Ma kienux xi jott sigbar, tafx. Aktar hekk ta' divertiment fil-Mediterranu forsi ta' tlielaq. U x'inhu minħabba ommi dejjem għetli. U biex taqat ek kont qbad ma tfajla li għara ma semmilix il-bahar. Anki ta' um kienet tibżaħ sepp wara kem kienet se taċċetta kieku biss li jinnaqbad karriera fuq il-bahar. Ikolli nammetti li ma' ommi kienet taqbel ħafna.
U int maħħa?
Ġurnalista xieħa int. Ejja ngħidu li jiena biex nara lill-ommi li tant kont inħobb ħallejt li l-nifsi ninġar mill-mewċ. Imma jiena mhux dak il-mewċ ritt. Ommi hekk mitet ħabta u sabta. Sibta fil-għodu mejta f'soddita. Għamilt ħafna f'qalbi. U minkejja li l-familja tal-arusa tiegħi għamlu ħafna miegħi kont qed narhom qishom daħluli f'ħajti u kienu qed ifixkluni u sibt okkażjoni ftit xhur wara meta Ħabib offri li l-immur miegħu l-Ingilterra. Nitħarret sew u naqbad il-karriera fuq xi vapur jew tanker. Qalli int bniedem ta' skola, il-baħar tħobbu, tifhem fil-vapuri daqs l-aqwa kaptan u jaħtfuk. U hekk kien.
Hekk kien kif?
Domt naħsibha. Anzi kont qisni ddeċidejt li nibqa' Malta, imma fl-aħħar hekk propju fl-aħħar ħadt id-deċiżjoni u ħallejt kollox warajja. U tlaqt lejn l-Ingilterra ħalli nfittex il-karriera tiegħi.
U l-arusa lura ħallejta warajk?
Ħalli għalissa. Jien m'għandix moħħ mifrux u deċiż bħal tiegħek bħal ġurnalista, jien naqbad storja u nkompli biha. Kont qed ngħidlek fuq il-karriera.
Skużani, ma ridtx intelfek.
F'Southampton studjajt, sirt inġinier. U dħalt naħdem ma' kumpanija ta' tankers li ġorru kun sinni ma' d-dinja. U fil-baħar sibt id-dinja tiegħi. Hekk, għalija l-ġeografija, l-mappa. Ma kienx magħmula mill-artijiet, kontinenti, peninżuli, gżejjer, imma mill-baħar. Oċeani kbar u ibħra mdaqsa u ċkejkna. Kważi kważi meta kont ninżel l-art, kont inkun imdejjaq. B'ximot jew ieħor ġbit l-attenzjoni ta' uffiċjali mlaħqa. U ismi wasal fis-suit tas-sit tal-kumpanija. Raġel diżabli minn qaddu l-isfel. Imma moħħu brillanti. U darba batalija. Qalli li xtaqt nieħu kors ta' kaptan għalkemm kull ma ridt jien diploma għax kont kapaċi. Insuq l-akbar tankers f'kull tip ta' baħar. Għamilli offerta li ma stennejtix. Barra l-kumpanija ta' tankers kellu xi erba' jozz u xtaqni li nsir kaptan ta' wieħed minnhom. Eventwalment nieħu f'idejja jott li kien qed jibni fi Trieste. Kważi kważi bdejt intella u nniżel jekk naċċettax.
Offerta bħal dik. Tankers fihom aktar xogħol u forsi aktar periklu.
Forsi għalhekk ix-xogħol qatt ma dejjaqni u l-periklu saħħarni. Saħħarni aktar il-baħar. Għax bit-tankers kien hemm aktar opportunità mbaħħar bejn sema u ilma. Hemm kien il-gost tiegħi.
Ma jidher li fl-aħħar aċċettajt.
Iva. Kien ta' niżmin naħsibha. Konna kan u lejla minnhom ħadni nikol fl-aqwa ristorant ftit il-barra minn kan. Fejn kif spjegali kien ħobb imur jikol Picasso għax hemm kellu meżon antika. Miegħu ġab lil martu. Mara sabiħa minn Barcellona, jisema Carmen.
Bħal ommok.
Bħal ommi. Naf li biddilt femti. U l-għada, etlu li kont se naċċetta l-proposta tiegħu.
Il-storja kienet qed interessani, imma ndunajt li kienet għadha fil-bidu u jien ma kellix wis ħin aktar nibqa hemm. Kont smajt il-mobile li doq xi darbtejn u ma weġibx. Unduna li bej kont kurjuża u bej kont fuq ix-xwiek. Għalhekk qalli wara li ferra li ftit aktar imbit.
Qed narak maġla u moħħok x'imkien ieħor. Ma nżommokx, mur fejn għandek tmur. Nista' nifhem fejn. Imma wedni li terġa' tiġi, għada.
Inhu wieħedek, l-istorja interessanti u l-inbit kiesaħ tajjeb ħafna.
Jienu nwassala isfel mill-jott u nara tirkeb il-karozza tagħha. Ma flaħċ ma mmurx lura f'ċerti tifkiriet li minn għalija kont warrabt.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Ir-raġel li ġie mill-baħar.
Preżentazzjoni ta' Selejn Buħaġar u George Peresso
u Pierre Buġeja.
Bi-produzzjoni ta' George Peresso u Selejn Buħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.